بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. بيستأذك من المصالح المرسلة أو بيهنيوت أت العلماء ينيوم أت تيمن مينا من المصلحة المرسلة تم مصلحة سم بيك أو فيست قرآن السنة تن إيك بيو أو فيست قرآن السنة تم بيو هلا إيك نيوت من بستمت تكست أصا سكي تان وين هل أين قول الديفينيشون مصلحة المرسلة سبعا نون تي تسالة مصلحة المرسلة وتي مين متي أت أتم بليو هيلاك نيوت شريعة من جنرال غير تنسي تنال تنبليو باك نيوت من بستمت بيبيس هيلاك من جنرال غير لان جنرال بيبيس أو أندر علماء التم سم هاتي في نادي المدنية هوني تيها أو بيست تسمي صب نوت في نسيك الشريعة تيها غاتي دي صب نوت في نسيك الشريعة أو فتي انفع بتسولي فاضي صاد من الشريعة صب لي نتسال هنسي نتسال انت دي غاكتا لا انت دي غاكتا انت من مستلت سكست الم انا جنرال غيلا أو تنال ديفينيشيون Wat is hier? Den ik afvist, og den ik nævnt i en bestemt tekst, men den er nævnt under en general regel. Og de ulema, som har defineret det med den her definition, de har anerkendt det. Og den er anerkendt, fordi den er en form for qiyas. Fordi den er en form for qiyas. Og selve dem, som ikke anerkendte det med den anden definition, når man kommer til den praktiske side i deres fiqh-byer, så finder man, at alt i den praktiske del er enige. Og derfor finder man, at nogle ulema har nævnt enigheden blandt sahaba, at masalih al-mursal er med den anden definition, den sande definition, at det er noget, man tager hensyn til. Og vi har nævnt, at der er nogle betingelser og nogle punkter, som ulemaer, når de taler om en maslah al-mursala, de tager hensyn til det. Men før vi når de punkter, så skal jeg lige minde om, at maslah al-mursala med den sande definition, det er en form for qiyas. Det vil sige, at de fire søjler skal være til sted. Asl, fundament, al-fara, grene, al-illah, dommens begrundelse, og al-hukm, dommen. Men det, der er forskelligt mellem maslah al-mursala og qiyas, er, at al-asl, det er ikke en bestemt tekst, det er ikke en Quran-vers, eller ikke en hadith sahih, men det er en general regel. Og med hensyn til de betingelser, eller de punkter, man skal tage hensyn til, som alle har nævnt, og det er den første og allervigtigste af dem alle sammen, at masalih al-mursala gælder kun inden for mu'amalat og adat. Kun inden for handel og de traditionelle ting. Ikke inden for ibadat. Ikke inden for tilbydelse. Og det er noget, som alle er enige om. At den må ikke modsige en Koran-tekst eller ijma', ellers er den afvist. Ellers er den maslaha mulghat. At den skal tilpasse nødvendigheder, eller daruriyat, sharia's formål. At den skal være en sand og en virkelig fordel. Ikke noget, men ikke en falsk en, som ikke engang eksisterer. Og den skal ikke modsige en større fordel, heller ikke en større ulempe, heller ikke en lige så stor ulempe som den. Og at man skal hele tiden tage hensyn til, at det, man skal mest beskytte, det er din. Frem over alt andre nødvendigheder. Og at det, man skal også tage hensyn til, at dunya, det er et sted, hvor man skal jazra. At det er et sted, hvor man skal
så.
Det er et sted, hvor man skal så, for at man høster hvorhen i dommedag. Det vil sige, alt det, man laver, det skal være under et formål, at alt, der skal laves til dommedagen. Det vil sige, til Allah subhanahu wa ta'ala tilfredshed, at man kommer ind i paradiset. Men ud over de her betingelser, så er der tre, som ulama mest fokuserer på. Og de forkorter det med tre ord. At maslaha skal være, maslaha al-mursala skal være daruriya, qat'iyya, kulliyya. Det har jeg ikke nævnt sidste gang. Den skal være daruriya, qat'iyya, kulliyya. Daruriya, det vil sige, at den skal indgå under nødvendigheder, og ikke under daruriyat, ikke under al-hajiyat eller tahsiniyat. Den skal indgå under den første trin i sharia's former, det vil sige nødvendigheder, ikke den anden trin, al-hajiyat, det man har brug for, heller ikke den tredje trin, al-kamaliyat, det der gør tingene komplet. Det er den første betingelse. Den anden betingelse, som det mest fokuserer på, al-qat'iyya. At man skal være stensikker, at det er en fordel, og hvor fordelen er større end ulempe. Det vil sige, fordelen må ikke være lige så stor som ulempe, og ulempen må heller ikke være større end fordel, og at man skal være sikker, at der er en fordel i det, og ikke bare en illusion, noget man tror på, som i virkeligheden ikke eksisterer. Det skal være retalt, det skal man være klar over og sikker på. Og den tredje betingelse, som de mest fokuserer på, er kulliyya. Kulliyya, det vil sige generelt, den rammer alle mennesker, og de fleste af mennesker, og at den er vedvarende i det mindste i de fleste af tidspunkter. Er I med? Og ikke, at den er specielt til en gruppe mennesker, eller til en gruppe personer. Så de tre er daruriya, al-qat'iyya, al-kulliyya. Og ud af de betingelser og definition for al-maslaha al-mursala, kan man klart sige, at det ikke er noget for studenter, det er ikke noget for tulab al-ilm, det er noget kun for ulama, dem som har opfyldt kraven til at være mujtahid og mufti. Og man kan også klart sige, at den kommer hele tiden efter hvad? Efter Qur'an, efter det man alle skal have allerførst kigge på Qur'an, så det efter sunnah, så det efter jama'ah, så det efter udsættelse af en sahabi, og så derefter al-qiyas. Og så de andre, som hører under, for eksempel Sharma Qadat, man hører under Qur'an. Amal Ahlul Medina, bin Naql al-Mutawatir, den hører under sunnah. Eller den kan også høre under jama'ah. Så Masal Khamisa, som man kan sige i forhold til det her, de nævnte stærke og kendte og klare beviser, som Salaf er enige om, den kommer helt til sidst. Så det er ikke noget, man skal springe over til allerede fra starten af. Som desværre modernister gør. Men der er ikke noget i vejen med det, med at bruge det for at støtte Quran tekst og sådan tekst. Ligesom man bruger qiyas til at støtte Quran tekst, Quran vers eller hadith. Og vi har nævnt nogle eksempler blandt sahaba og de tidlige fuqaha, hvordan de har brugt maslaha al-mursala inden for fiqh. Og så efter vi har nævnt, at مصلحة المرسلة وتجي راس الاستحسان فرسك. أتيك سو تي هذا تسولي سن بغلتا فمبتدي عدسات كم انفع وتكمل انا ومن مبتدي عليه وبدعة أصوتي بنارم ليو سبوت افتر بها بديسة تسير بها استحسان إلا تي مصلحة تي مصلحة مرسلة أنا أرأيك وقولن أت ديك خافتا وقولن أت سهنشن سلتي غيرنا صم علماء يوصل فقه هنيمت أنا استحسان مصلحة مرسلة تي بانو تي فيو آية وتيفر بها فوكسير بو أت مصلحة مرسلة تين فون فقياس تين سيتي حتى نعسين كار وليسن تكيك باسي أتيق سلات باف بفيس من بوستو با أتيق ياس قولن أت بفيس أت من هات هنسين تل بتنسا كار سلات من سامن لينة تيجي لأس با المصلحة المرسلة وتيجي لأس الاستحسان صار بروبليم ليك اك يسلف مسك بسبو ات تيك هيلسن بروبليم ليك هاس هام سم تفايل يسلف فوندامنت السلف غير نقول كان هانس ذن اون كرين den fundamente le den regel den fejle ikke noget men det hvor man fejler det der hvor man praktiserer det så kan der opstå nogle fejl. Men sådan er det hos de ulema og de store ulema. Men når man taler om modernister, det er ikke kun når man praktiserer, men også blandt andet i selve reglen i en usulfag. De fejler også noget der. Og derfor det er ikke nok, at man modsiger det, de siger, bare ud fra de eksempler, de har nævnt. Man skal også vende tilbage fra den udgangspunkt, de har startet det hele fra, også om det er en regel, en usulfat eller noget andet. Og så har vi noget til det, vi skal gennemgå i dag, og det er, hvem at tale om den allerførste, som har arab. Modstå النص قرآن تكست قرآن vers eller hadith صحيح på basis af maslaha på basis af gavn og fordel. At det ikke er noget nyt det her, det skete engang for længe siden i de 8. århundrede, men den var meget den kom ud kun i den person i den teoretiske del, men den har overhovedet ingen indflydelse på den praktiske side. Der er noget indflydelse af det på den praktiske side hos dem, som er ikke ulema, som konger og lignende. At de tager beslutning i nogle ting, hvor de tror, at det er maslaha. Det kan godt være, men når vi taler omkring ulema, det er kendt. Sådan noget. Men det er først nu, hvor det hele, det blev rigtig meget spredt hos modernister, både som fuqaha og som tanker, mufakirin. Og det gælder ikke kun modernister det her, det gælder også andre fejlesyner, som blev i nogle punkter påvirket af modernister. Og den første person, han hedder Tufi. At-Tufi. Og ham der At-Tufi, han har troet på noget, som ikke engang eksisterer. Og det, han har troet på, eller det, han fejler i, det er det samme fejl, som mutakallimin har faldt i. Hvad er det, han tror? Han tror, at for det første, jeg mener om, så kan jeg bedre forstå det, hvad mutakallimin tror. Mutakallimin, de tror, at der kan godt være i nogle punkter, hvor naql, Quran og Sunna, kan modsige al-aql. Kan godt modsige den logiske tankegang. Det findes ikke engang i virkeligheden. Den ren, klar, logiske tankegang kan umuligt modsige Quran og Sunna. Og hele بدع هوس متكلمين قال ان في عقيدة داك اللي بتسلم جهمية لمعتزلة الأشاعرة لمتردية تي قال صام تهيلة تأسفع اللي استعرف قاتل هي بونت اكتيت سخول اتلوبس كتان الرعا القرآن السنة كبات موسيس إيبيس السوشيو شو تي صام ها طوفي أصفالت إيه هن تسخول ات كاون أو فودي كغوت إيبيس السوشيو موسي تسكستي كغوت إيبيس السوشيو موسي القرآن السنة صرنا يبيغي تفينس إك تفينس إك فدي إنفاع سن اللي فوضي صرنا وبيت سالت هنسي تسل الشريعة وبس تنعويس الشريعة صرنا ده صرنا ملغات انتن اتن اكزيستي او هوك صرنا فاتسك هل أدن أو فيس فتي أولمبنا ستا سو أتا ميس كاوني تسن إن سن لي فاضي وليبل دن موسي تسكسن دن موسي قرآن السنة تيك نو تفينس أوهول من هيل فاين هستوفي أنس أوغانس بونك دي تن فاين دي بات دي أبوان أتسخو أتسخو نو كاكوت سكي دي غوت فينس Og derefter han siger hvad, så siger han, i sådan et tilfælde, så er det maslahah, man skal tage hensyn til. På basis af nogle misforståelser, vi skal nok komme frem til det. Men før vi kommer til at nævne hans misforståelse og besvare den, på basis af ulema besvarelse til hans misforståelse, så vil jeg først nævne meget kort om ham som person. Og det er en af ulema-metoder, og det er også noget, som står i Koran. At Allah subhanahu wa ta'ala blandt de metoder, som Allah subhanahu wa ta'ala afviser kuffar falsk tro, at beskriver selv, hvor kuffar, hvordan de er. Hvordan er deres mand er? Hvordan er deres liv? Det hjælper meget til at kunne sige, hvad? En tro hos sådan mennesker, de kan ikke være sand. En tro, som stammer fra sådan en type menneske, det kan ikke være sand. Det er ikke noget, det mindste, man skal stole på. Ibn Rajab al-Hanbali, i hans bog, Tabaqat al-Hanabila, han har nævnt, hvem er Tufi. Og han har nævnt, hvad Tufi, han har sagt om sig selv. Tufi, en af hans digter, han sagde om sig selv, at han er hanbali, ash'ari, rafidi. Hanbali, ash'ari, rafidi. Og det er mærkeligt. For det første, hanabila, det er dem, som er mest langt væk fra mutakallimin. Ikke fordi Imam Ahmed han er bedre i tro end Imam Malik og Shafi'i og andre. Men det er fordi Imam Ahmed han har oplevet en fitne. Fitne til Khalq al-Quran. Hvor mutakallim pludselig de fik magt hos khalifa. Og de torturerer mennesker til at de følger til at tage deres holdning angående at Quran er skabt. Og så er Imam Ahmed han modstået og har været tålmodig over den tortur, der blev gjort over for ham. Og han har diskuteret meget med dem, og han har talt meget omkring den sag. At hans udtalelse, de blev samlet i nogle byer. Mens de andre ulemaer, jeg har ikke oplevet sådan noget. Og tingene var stabile, og det mindste af Ahl-Sunnah, der er stærkt. Og derfor deres udtalelse, de få udtalelser i forhold til de mange udtalelser. Og på grund af det, han er vildt, og derefter der blev spredt desværre, at man følger med blinde øjne madhab, den har givet nogle gode konsekvenser til sådan en type han er vildt. Dem, som følger med blinde øjne. Ikke dem, som ulema og muhaddiqiner og så videre fra al madhab. De mennesker, de har rigtig mange af de mennesker, der er udsat sig. Så det kunne godt meget nemmere at sige, om de her mutakallimin, om det de siger, det er noget rigtigt eller noget forkert. Mens de andre, de har ikke rigtig meget. Som lige rigtig mange af dem, i de andre madhab, Hanafi, Shafi'i, Maliki, påvirker det. Så derfor det, at man finder, at der er mange asha'ira i Maliki madhab, Shafi'i, og mange maturidi, Hanafi madhab, det er noget normalt. Men at i Hanbali madhab, det er meget sikkert, på grund af det her nyt. Så at bo for hende asha'ira og Hanbali samtidig, den er helt, den er unormalt. Hvis han siger om sig selv, at han er Maliki asha'ira, det lyder normalt. Men at Hanbali og asha'ira, den er helt væk. Og at det værste af det hele, at han er pludselig rafiq. Og prøv at sige, at den ord, han har brugt, han har ikke engang sagt om sig selv, shi'i. Han har valgt den grimmeste beskrivelse, rafiq. Og både han sunna og asha'ira, de afviser, de er alle sammen enige om, at alt det, som shi'a og rafiq er kommet med, det er noget falsk og forkert. Så man kan allerede sige, at han er en mærkelig person, at man skal være forsigtig, hvad det han taler om. Og han er ikke ligesom selv, som man kan bare stole på ham og tage hans udsendelse. Og man kan allerede se, hvem er de modernister, og hvem de følger. For de modernister, det eneste, der betyder noget for dem, at den findes i den islamiske kultur. At den kommer fra Mu'tazila, at den kommer fra Asha'ira, at den kommer fra Sufi, eller at den kommer fra den ene eller den anden, de er fuldstændig ligeglade med, så længe det er en del af den islamiske kultur. At du rakker den islam. og den her holdning hos modernister, det er kun i usul fiqh, også i fiqh, også i aqidah, og i mange andre eksempler. Så det, når man hører, når man ved, hvad Tufi har nævnt om sig selv, så bliver det endnu nemmere til at kunne forstå de misforståelser, at han er kommet med, og hvor nemt de kan afvises, og hvor fejlen står klart. Hans misforståelse, selvfølgelig, de kalder den ikke misforståelse, de kalder den beviser, men i virkeligheden, det er misforståelse. Hans første er, at al-aql, den logiske tankegang, kan sagtens være selvstændigt til at kunne finde ud af, hvor fordelen og hvor ulempe. Både generelt og detaljeret. Med hensyn til traditionelle ting, og med hensyn til handel. Er I med? Og sådan noget af al-sunna. Og sådan noget af al-sunna, de afviser jo. Fordi aqla, den er begrænset, og hvis den kan kunne genkende noget, eller kende noget, så er det generelt, ikke detaljeret. hans anden misforståelse, som han har opbygget hans teori på, at tage hensyn til fordel, det er den stærkeste bevis i sharia. Stærkere end selv på Qur'an og sunnah og ijma' og qiyas. Og derfor, hvis beviser de modsiger hinanden, så tager han hensyn til den allerstærkeste i hans øjne, og det er al-masalih. Men han er enig med resten af ulemaen for Usul Fiqh, at det må ikke være inden for al-ibadah. Det må ikke være inden for tilbedelse. Hans tredje misforståelse, efter han har sagt sådan noget, og efter han ved godt, at det han siger, den modsiger ijma', så bliver han nødt til at afvise ijma' som en bevis. Og lægge tvivlsomhed om den sag, om den punkt. Og vi har nævnt, at dem, som ikke tager ijma som bevis, at de modsiger Qur'an og Sunna, de modsiger sahabernes udtalelse, blandt andet Umar ibn Khattab og ibn Mas'ud, og det er holdningen blandt muqtadi'a, shi'a og khawar, som ikke tager imod ijma. Og så sagde han derefter, at ulama, de blev enige, de er ikke enige, sådan siger han, de er ikke enige at tage ijma som en bevis. Ulama, selvfølgelig, ifølge hans ånd. Det vil sige, det er en blanding. Blandt andet shia er med, og mu'tazila er med. At ulama, de er ikke enige, at enighed ijma er bevis, men de er enige at tage hensyn til fordel. Hør godt efter. Så siger han, og på basis af det, så kan man godt sige, at tage hensyn til fordel generelt, det er noget ulema, de er enige om, og at tage hensyn til ijma som bevis, det ulema er uenige om. Og allerede herover, han har modsagt sig selv. Allerede herovre, han har modsagt sig selv. Hvordan? Fordi han har betragtet maslaha stærkere end ijma. På basis af hvad? At der er enhed i den ene, og uenighed i den anden. Jamen, du har overvist allerede ijma, så hvordan du baserer din holdning på det? Men det er som Allah subhanahu wa ta'ala siger. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Hvis det var fra en anden end Allah subhanahu wa ta'ala, så ville de finde masser af uenigheder. Modsigelser. Den fjerde, hans fjerde misforståelse, alle de ting, han har sagt, det har ligesom tvunget ham til sidst til at sige hvad? Til at sige noget dårligt om synd. Til at sige noget dårligt om selve synd. Han kan ikke sige noget om Koran. Men til at sige noget dårligt om synd. Og hvad var det, han sagde om synd? Han sagde, at der er modsigelse i selve synd. Fordi den blev ikke samlet ordentligt, som den skulle være. Og så blev det en klart løgn. Og man kan godt forstå, hvorfor han har kaldt sig selv Rafidi. Og på basis af det, efter han har sagt noget grimt om synde, at den ikke samlet ordentligt og godt beskyttet, og derfor den modsiger sig selv, og på basis af det, han har taget hensyn til fordel for synde, Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Og den hans femte misforståelse, selvfølgelig når han siger noget dårligt om synder, så skulle han fortælle, hvor det kommer fra. Og så han har kastet med det vel, Umar ibn al-Khattab. Hvor han har påstået, at Umar ibn al-Khattab har ikke givet tilladelse til at samle profet sallam synder. Og det har aldrig sket. Det er rent løgn. Det eneste Umar ibn al-Khattab, han var været stram for, at folk, når de vil gerne sige, fortælle en hadith om profet sallam videre, så skal de være sikre på det. Det er det, han var stram for. For at beskytte profet sallam sunna. Ikke at han er ikke til at samle sunna. Og selve på det tidspunkt, det var ikke klart hos alle ulema, at samle sunna, der er ikke noget i vejen med det. Fordi Prophet sallam i starten han har forbudt at skrive hans hadith, og derefter han har givet tilladelse til at skrive det. Og da han har givet tilladelse til at skrive det, hans tilladelse, den blev ikke spredt hos alle ulema, at det er tilladt at skrive sådan, ligesom det er det med Qur'an. Men det blev noget kendt, men det blev mere kendt undervejs. Og at det blev næsten omkring den sag, det blev mere kendt og spredt undervejs. Ikke lige i starten i den første generation. Så det man siger, at sahaba prøver at samle sunna, og Umar al-Khattab har forbudt det, det har aldrig sket. Men det lyder, at det er noget, som stammer fra Shia. Og for at man ikke være uretfærdig, jeg ved ikke præcis, om Shia siger sådan noget eller ej. Men det lugter, at den er fra det. Alhamdulillah. Og hans sjette misforståelse, så han kommer til at nævne nogle beviser, hvor han påstår, at sahaba, de har forladt hadith på basis af maslaha. Og alle de eksempler, han har nævnt, de er inden for tilbydelse. Alle de eksempler, han har nævnt, ikke et eneste eksempel af dem, under handel. Alle sammen under tilbydelse. Mens han indrømmer selv, at maslaha al-mursala må ikke bruges inden for tilbydelse. Så kan man godt se, hvor mange modsigelse han der har. Og så kommer modernister der efter ham, og de har gjort tingene endnu værre. Og de har ikke kun troet på, at lægge mærke, at Dufi han er 1000 gange bedre end modernister. Selvom alt det her grove fejl, men inden for maslaha al-mursala, han er 1000 gange bedre end modernister. Fordi modernister, de har gjort det endnu værre. Altså med hensyn til ham, han siger, at de tager hensyn til maslaha før teksten, kun hvis de modsiger hinanden, og man kan aldrig samle dem mellem begge to. Og der er ikke mulighed til at samle mellem begge to. At samle mellem begge to, at komme med en forståelse, som tilpasser både fordel og teksten. Ja, så han siger, så længe man kan samle, så man må ikke afvise teksten. Men hvis man kan umuligt samle, og det findes ikke i virkeligheden, så siger han, det er fordelen, man skal tage først. Mens modernister, de afviser tekst på basis af hvad? Af maslaha. Og de kigger ikke engang på, om det kan samles eller ej. Og tværtimod nogle gange, der er ikke modsigelse. Men alligevel, de prøver at låge om på mening til, at den tilpasser den gavn, de påstår. Og modernister, de har ikke gjort maslaha al-mursala begrænset inden for handel og de traditionelle ting. De har også blandet det inden for ibadat. For eksempel i hajj, i vores nuværende tidspunkt. De giver rigtig mange rukser. Bare for at gøre tingene bedre for mennesker. Og der ikke sker nogle ulykke. Ikke alle. Det er deres hovedgrund. Og også, de kommer med nogle, de tager også hen, de blander også maslaha al-mursala, blandt andet i aqidah, bestemt i wala og bara. Og de fleste modernister, fordel som de tænker på, de har noget at gøre med dunya. Og opbygge dunya. At fordelen så bliver opblomstret. Og at man har en god stilling i kuffars øjne. Det er det, de mest fokuserer på. At hvordan andre skal være blevet tilfredsstilt overfor islam. Og det er ikke noget, de fokuserer på. Al-akhira. Og heller ikke til at beskytte din. Og derfor, de tilkalder ikke mennesker til at blive endnu mere troende, og hans iman til at stige op og op. De accepterer hele tiden den allerlaveste niveau for at man være muslim. Og nu kommer vi til nogle flere eksempler, hvor maslaha al-mursala blev misbrugt og praktiseret forkert. Både af modernister og andre, som ikke modernister. Altså, jeg tager nogle eksempler. Fra modernister er der også nogle eksempler af andre, som er ikke modernister, men de bliver påvirket i nogle punkter af det samme som modernister bliver påvirket af. Den første eksempel, at der en af syvugt desværre, han sagde, at han talte om bestemt land faktisk. Han sagde, at efter koloniseringen trækker sig tilbage fra vores land, fra denne land, så har de forladt mange vinfabrikker. Mange fabrikker til at fremstille vin. Og så siger han, hvis vi skulle lukke det fra begrebet sammen, så vil det ramme vores økonomi. Og så vil økonomien komme til at falde sammen. Og derfor, man kan ikke lukke den med det samme. Man skal lade den køre, til økonomien kan stå op, og derefter lukke den. Og det er fordi, det er en fordel for muslimer, ellers de får mange skader. Og økonomien kommer til at falde sammen. På basis af hvad? De kalder sharia for måltid ruh-sharia. Sharias sjæl. Og der er ikke noget var med selve ordet. Og Shafi'i har brugt det. Men modernister, de bruger den tit. Mens Allah subhanahu wa ta'ala, efter han har beordret muslimer til at forbryde mushrikin til at komme til Mekka, og mushrikin de kom til Mekka mest på grund af hvad? På grund af hadj. Hadj og hadj. Hvad siger Allah subhanahu wa ta'ala? Til sahabu, wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikum Allahu min fadlih. Og hvis I frygter fattigdom, så skal Allah subhanahu wa ta'ala nok gøre jer rig fra hans side med hans gaver. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Hvis byernes folk, de har troet på Allah subhanahu wa ta'ala, de har frygtet ham, så vil Allah subhanahu wa ta'ala åbne, ligge med ord, åbne al velsignelse fra himlen og jorden. Men de har lyvet overfor det, så har vi taget dem på grund af det, de har gjort. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ham som frygter Allah subhanahu wa ta'ala, så vil Allah subhanahu wa ta'ala give ham en løsning. Og han vil give ham rizq der, hvor han ikke forventer det fra ham. Og profeten sallallahu alaihi wasallam siger, man taraka shay'an lillah awada Allahu khayran minhu. At hvis man forlader en ting for Allah subhanahu wa ta'ala spil, så vil Allah subhanahu wa ta'ala erstatte det med noget endnu bedre. Pludselig det er nævnt i Koran, at mangel på penge og mennesker og frugt og afgrød. At det er en form for test fra Mors Pantale. Så at sige, hvem er det, der tålmodigt holder fast, og hvem er det, der trækker sig tilbage. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. At vi kommer til at testere jer med en del af frygt og sult og mangel i penge og mennesker og afgrøder og fortæl den gode nyhed til de tålmodige. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان الله وان اليه راجعون. Dem som hvis de bliver ramt af noget hårdt, så vil de sige inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Det hele det er så Allah subhanahu wa ta'ala skyld, og vi kommer nok til at vende tilbage til ham en dag. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika hum muhtadun. dem, de får ligesom vidsigelse af Allah subhanahu wa ta'ala og barmhjertighed, og det er dem, som er vejvist. Den anden eksempel. At nogen, og det er sket faktisk før, Ibn Hazm har nævnt det, og også Imam Ahmed, men pludselig nu, de bruger den meget. At de påstår, at profeten sallallahu alaihi wasallam ikke, irhamukallah, praktiseret hadridde, straffe for murtad. Og heller ikke hadd al-qadr, straffe som, for ham, som kaster for eksempel uskyldige kvinder, at hun er hård eller prostitueret. At han ikke fuldført hadd al-ridde og hadd al-qadr på munafiqins leder, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Og professoren har heller ikke fuldført hadd al-ridde på dem, som i Ghazwat Tabuk har gjort grin af professoren og sahabe. Selvom, sådan siger de, selvom at, at det er meningen, den skal fuldføres over dem. Men alligevel, profeten har ikke gjort det på basis af hvad? Fordel. Alligevel, profeten har ikke gjort det på basis af fordel for at der ikke sker splittelse og lignende. Og det er en forfærdelig løgn om profeten. Og den her misforståelse, Ibn Taymiyyah har afvist det med mange beviser i hans bog Sarm al-Maslul. Og endnu mere, Ibn Hazm, han har nævnt, at den her udtalelse, den er klar på. At man påstår, at det var klart wajib, at forbrydelsen, han skulle fuldføre en hadd, og alligevel, han har ikke gjort det, på grund af et eller andet ligesom fordi, at det er klart kufr. At sige sådan noget om problemet med Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Med hensyn til den misforståelse, så vil jeg resumere, hvad Ibn Taymiyyah har nævnt om det. Med hensyn til munafiqins leder, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Alt det, han har gjort, når han sagde noget kufr om problemet sallam, hvor han sagde, som det står i surat munafiqin, at dem, som har mist ære, kommer nok til at smide ud de udmygende. Og han mindte sig selv af profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og den anden om en gensyn til Qadif, hvor han har kastet Aisha, som det er kendt i Sirah Hadith al-Ifq, og det står også i Sahih al-Bukhari, hvor han har påstået, at Aisha begået noget. Og han har ikke nævnt det klart. Han sagde, hvad? Hvordan kan det være en ung en, og en kvinde har været alene? Så tror jeg også, han har sagt, uden der sker noget eller et eller andet. Men han har ikke sagt det, hvad? Klart, hvem er det, han taler om? Præcis. Men det han har talt om, det er det, som Allah har beskrevet munafiqin med. وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنَ الْقَوْمِ. Du skal nok genkende dem i ligesom tværtydige ord. Altså, den kan betyde det, som svarer til kufr, eller det, som fortjener klart en straf. Og den kan også betyde noget andet, som er enten tilladt eller haram, men ikke lige så værd som den første. Det er sådan noget, at munafiqin kendte med. Og ved siden af, der er ikke to vidner, der har hørt, at han sagde sådan og sådan. Og han kan jo svære med Allah subhanahu wa ta'ala over, han har ikke sagt det, hvis en enkelt vidne over ham. Der er ikke nogen, der har ligesom hørt fra sahaba og fortalt det videre. Og den er heller ikke klart. Han kan jo benægte det. Og islam, når man tager hensyn i domstolen, man skal basere det bedømmelse i domstolen, den skal basere på noget klart. Den skal basere på noget klart. Den skal ikke blive baseret på noget tvivlsomt i en vidner, eller baseret på noget, hvad selve dommer ved om. Dommerens viden, det er noget for sig selv. Han må ikke bruge det. Han skal tage hensyn, heller ikke det. Han skal tage hensyn til, hvad der bliver samlet af beviser. Og derfor han sagde, at det er uklart. Så at man siger, at normalt had ridd eller had al-qadr skal fuldføres i ham, det er totalt forkert. Den har ikke opfyldt krav og betingelser. Og derfor kunne han sådan, at ikke gjort det imod ham. Ikke på grund af påstående fordel. Og og det samme, ja, og til gengæld, kig lige på dem al-Uranjin, dem som de er kommet ind i islam, og så efter de har forladt islam, og de slået ihjel ham mand, som passer på sådan en Camilla, og de har stjælet Camilla, og de har løbet væk. Så bliver bedømt med hadd al-Hiraba. At dem som Qutta al-Tariq, landevejs røver, landevejs røver. Hvis de dræber og stjæler i islam, deres hænder og deres fødder, de skal skæres, og de bliver hængende til død. Selvom de ikke laver det. Ja, ja. Og pludselig de mennesker, de har lavet ridde. Og der provinserne har gjort det, det er fordi hvad? Den er klart. Og han har ikke sagt hvad? Det som han har engang sagt det om munafiqin. La yaqulanna an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Hvor en munafiq har sagt noget, den var heller ikke klart. Den var heller ikke ligesom helt tydeligt. Han sagde, i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Vi er retfærdig, du er ikke retfærdig. Du har ikke været retfærdig med hensyn til at dele krigsbytte. Lille Khwaisr. Det er ham, som kommet fra hans ryg Khawarij senere. Allahu akbar. Men hans, det hans, nogle ulema siger det, og den udsættelse, den er meget grimt. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Men den var ikke ligesom helt klart, at han ligesom, han ikke tager Prophet Sallam som profet, eller han har afviser hans dum, sådan noget. Det ligesom, det lyder som en form for rådgivning. Og Prophet Sallam bliver meget sur, så siger han, hvem ellers vil være retfærdigt, hvis jeg ikke er retfærdigt? وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ. Og jeg er den troværdig hos ham, som er i himlen. Det siger Allah subhanahu wa ta'ala. Og så sagde en af sahaba, tillade mig at halshugge ham. Khalid ibn Walid. Så sagde Prophet sallam, nej. La yaqulanna an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Mennesker skulle ikke gå rundt og fortælle, at Muhammad han dræber sin kammerater. Nej. Fordi det er ikke klart, det han siger. Det er klart nok i domstol, i islamske domstol. Men med hensyn til Uraniyin, landevejs røver, sådan har ikke Prophet Sallam sagt. Og han sagde ikke, vi skal ikke gøre det her, fordi vi skal ikke have mennesker, fordi hvad? Det de har gjort, det var noget klart. Og med hensyn til dem, som har gjort grin af Prophet Sallam og hans sahaba, dem som Allah har nævnt med dem, وَلَنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. Og hvis de har spurgt dem, så vil de sige, vi har bare nævnt det for sjov skyld. قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Er det med Allah og hans profet og hans ayat beviser, eller tegn, I gør grin af? Lad være med at finde nogle undskyldninger for jer, at kafirtum ba'da imanikum. I bliver kafir, efter I har været troende. Inna afu an ta'ifa, nu har det ta'ifa, når man kan modere. Hvis vi tilgiver til en gruppe, så vil vi straffe en anden gruppe, fordi de var kriminelle. Og med hensyn til dem, profeterne har ikke fuldført hadrid over for dem, fordi de har lavet tawbah. Fordi de har lavet tawbah. Men en af dem var sandfærdig i hans tawbah, og resten, de var det ikke. Så bliver de munafiqerne. De var ikke i starten munafiq. De hed svag iman. Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, at de blev kafir efter de var troende. Men efter de har vist tawbah, de har ikke været sandfærdig i deres tawbah, og derfor de blev, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os til, munafiqin. Det er ikke noget, fordi de fuldførte, og de har ikke lavet tawbah alligevel, for vi sådan har ikke gjort det på grund af hvad? Fordel. En tredje eksempel. At sige, at det er tilladt til at deltage i parlament, der hvor lovgivning foregår. Og hvor modernister og andre end modernister, de siger på basis af en stor fordel, og den er større end ulempe, og den er noget gavnligt for muslimer. Og det her, det er rent noget falsk. Men nøglen til hele sagen, det er den her introduktion. At i sharia, der er to vægter. Man kunne se, om det, der bliver gjort, om det er noget rigtigt eller forkert. Det er ikke en enkelt, det er to. Den ene, en vægt for det indvendige, for hjerte, hvor man tager hensyn til intention. Innama al-a'mal bi-niyyat. At handlinger, det er på basis af intention. Det vil sige, hvis intention er rigtigt, så er det godt. Hvis intention er, hvis der er oprigtighed, så er det godt. Hvis der ikke er oprigtighed, så han er afvist. Men er det den eneste? Nej, der er en anden vægt. Og det er til det sete. Til handlinger. Kroppens handlinger. Og det er der, hvor profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger, man amil amal ikke særlig i amruna, for hun er ret. Ham, som gør noget, han bliver ikke beordret til, så hans handling er afvist. Ja, rahmatullah. Og halifa i sahih muslim. Og det er de to, det svarer til la ilaha illallah, Muhammad rasulullah. La ilaha illallah, det kræver oprigtighed. Muhammad rasulullah, det kræver, at handling skal være tilpasset til sharia og profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah. Og det er de to krav, som ulema har nævnt, blandt andet al-Fudayl ibn Iyad al-Tabi'i, eller Tabi'i al-Tabi'i, at det er de to krav, der skal være til stede for en handling, skulle blive accepteret hos Allah subhanahu wa ta'ala. At der skal være noget oprigtighed, og der skal være ifølge profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah. Og derfor, det der er haram, det er hele tiden haram. Og en god intention vil ikke ændre på det. Og når man kigger på et parlament, og hvorfor blev den sat? I øjne af dem, som har sat den til sted, så finder man, at det er et instrument til at fuldføre en demokratisk tro. Og det er, at befolkning, det er dem, der har herskab, og det er dem, der har ret til at lovgive. Og ham, som kommer ind i parlament, hvad hedder han? Og parlamentariker, han er i virkeligheden bare en, der naib wakil, repræsenterer befolkningen. Han er en repræsentant for befolkningen i lovgivning. Det vil sige, hans rolle, det er at lovgive. Derfor det hedder på arabisk parlament, Tashri'iyya. Så hans rolle og alt det han gør, det er at lovgive. Og det er klart i islam, at lovgive, det er Allah subhanahu wa ta'ala rettighed. Ingen andres rettighed. Og det er kun Allah subhanahu wa ta'ala, der gør det. Og Allah subhanahu wa ta'ala nævnt klart i Quran, at give ret til andre end Allah subhanahu wa ta'ala til at gøre det. Eller at gøre det og praktisere det, at det er klart shirk. Allah subhanahu wa ta'ala siger, أَمْلَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ. Har de andre partnerskab ved siden Allah, som lovgiver til dem en din, som Allah subhanahu wa ta'ala ikke tilfreds over. Og det er ikke mærke, at Allah subhanahu wa ta'ala har kaldt den en din. Og hvis man siger, hvad har din at gøre med lovgivning? Lovgivning er også en del af din. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala nævnt i surat Yusuf, مَا كَانَ لِأْخُدَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ. Han kommer ikke til at tage hans bror i kongens din. Og det man mente med, og det Allah subhanahu wa ta'ala mente med kongens din herovre, det er kongens hukum. Lov og bedømmelse. Og derfor, at parlamentarisk, at han har en god intention, kommer ikke til at ændre på den virkelighed. Hans gode intention kommer ikke til at ændre på den virkelighed. Og så længe, sådan er det, at de usigte, så er det kuffer. Så er det kuffer. Og sådan Allah subhanahu wa ta'ala har bedømt det. Og så længe det er, så må man ikke gør det. Og den eneste tilfælde, hvor man begår kufur, det er der, hvor man bliver tvunget under al-ikra. Med en betingelse, hvor hjertet skal holde stadigvæk fast. Og der er en tvang i sådan en situation. Og det er den eneste undtagelse, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt. Eller men okay. Og den al-qayyim har nævnt i jama' at den eneste undtagelse med hensyn til kufur, hvor man må begå kufur, det er ikra. Han har nævnt det i Al-Alam al-Muqeen. Og på basis af det, man må ikke begå noget kufur, hverken på grund af, at man er nødt til det, darura, heller ikke på basis af, at der er gavn og fordel, at der er maslaha. Og det har også Ibn Taymiyya nævnt i fatawa, to forskellige steder. Hvor han har nævnt, at shirk er ikke tilladt hverken på grund af maslaha eller ikke på grund af darura. Og på basis af alt det her, så den her påstået fordel til at komme ind som medlem i parlament, at det er noget, som afvises i sharia, eller at den er falsk, fordi den afviser Quran tekst. Og generelt at beskytte din, det er mere værdifuld. Og ulema er enige om det. Og den allerhøjeste fordel, som man skal sørge for at hente og beholde, og lige meget hvilken ulempe, der kommer til at foregå lige ved siden af det, lige meget. Alle de ulempe, de har en betydning. Og det er, når man taler om maslahat al-tawhid. Og det er den allerstørste fordel, inden andre ulempe modstået, eller har en bevirkning overfor det. På den måde, som man skal tage hensyn til, at hvad for en er større, hvad for en er mindre. Det er den allerstørste, enten større end det. Og den aller værste ulempe, det er shirk. Akbar og kufr al-akbar. Og ingen fordel kan modstå det. Der er en fordel, som kan være mere end shirk på den måde, man siger, når det er tilladt. Så længe der er shirk, så er det lige meget, hvor mange fordele der er ved siden af, den er bare afvist. Og selvom at komme ind i parlament, lad os sige, det er kufr, det er haram. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som det står i Sahih Bukhari Muslim, der er sahabi, han har spurgt ham, hvad hvis muslimer har hverken imam, heller ikke en jama'a? Det vil sige, at de har ikke en islamsk stat, med andre ord. Hvad hvis muslimer har hverken en imam, heller ikke en jama'a? Hvad vil jeg så gøre? Så sagde Profet sallam, hold dig væk fra alle de grupper. Og når man læser hadith, så står det ikke også selv den her, som jeg har lige nævnt. Det står klart, at Prophet sallam, han taler om det, man kalder i vores nuværende tidspunkt, de politiske grupper. I Bukhari Muslim. Hold dig væk fra alle de grupper, selvom du kommer, det vil koste dig til at bede på en træerod. Walau an ta'udda bi ghusni shajara. Det vil sige, selvom det er haram, og det er kufr, alligevel, darura, nødvendighed, er ikke tilladelse til det. Den fjerde eksempel, og den er en gren under den tidligere, og det er at give sin stemme til en parlamentarisk politisk parti. På basis, at det vil hente nogle gavnlige til muslimer. Og om det, man siger, at den samme, man nævner den samme introduktion, som vi har nævnt før. Men han synes, at der er to vægter, en for den indvendige og en for den udvendige. Og her, man skal først kigge på den udvendige. Og det er klart, kufr billah. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala siger, amlum shuraka'u shara'u la min ad-din. Allah subhanahu wa ta'ala taler om dem. Dem, som tager andre lovgiver end Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah subhanahu wa ta'ala beskriver dem, at som om de tager dem, de lægger partnerskab ved siden af Allah subhanahu wa ta'ala. Og igen, at systemet, det er en form for, det er en instrument til at praktisere den demokratiske tro. At det er befolkningen, der har ret til at lovgive. Ikke Allah. Sådan er dens virkelighed. Og det kan man ikke fjerne eller afvise på basis af en god intention. Og al-musharra', ham som lovgiver, han er tagut. Allah subhanahu wa ta'ala sagde så også, hvor det er niveau tagut, og han er væk fra tagut. Så det mener, at vi skal holde os væk fra ham. Ikke at stemme på ham. Og derfor fordelen her er også afvist, at den er rent falsk, og den modsiger Koran. Og alle de her fordele, nævnte fordele på basis af demokrati, de fleste af dem i virkeligheden, de er dunya, og ikke akhira. Hvor de fokuserer mest på dunya, for at muslimer har en bedre mulighed i landet. Og det her problem, det er over hele desværre islamiske verden og alt, hvor der er muslimer. Og der er også noget andet ved siden af. At de fordele, som de påstår, de modstår andre mere værdifulde værdi, som er klart i sharia. Og større formål. Og der er mange tekster omkring det, som bekræfter den fordel. Og det er, at muslimer må ikke efterligne kuffar. At muslimer må ikke efterligne kuffar, og at muslimer skulle modsige kuffar. Og hvis man læser Sheikh Islam Taymiyya på Iqtida Sirat al-Mustaqim og Khalaqat Ashab al-Jahim, at det som at holde sig til den rette vej, at holde sig til den rette vej, den medfører til hvad? At ikke efterligner den, som slutter i helvede. Det er betydningen af den titel. Og selve surat al-Fatiha kan læse vi hele tiden. Ehdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim rabbah. Og Ibn Taymiyyah har samlet alle de Koran-tekster, som bekræfter den her punkt, alle de hadith og alle de selvudtalelser, hvor de tager højst og meget hensyn til det her ting. Og især i vores tidspunkt, hvor demokratiet bliver fremlægget til muslimer, som noget i stedet for sharia, den skal erstatte sharia. Så er det større ulempe for muslimer, at de tager afstand fra det. Og ikke blande sig ind i det. En femte eksempel, sige, at der er nogle tilfælde, hvor det er tilladt for en muslim at overgive en muslim til kuffar. Hvor på basis af gavn for مسلمه. Og det her, det modsiger hadith, som står i Sahih Muslim klart og tydeligt, hvor Prophet sallallahu alaihi wasallam siger, al-muslim akhul muslim, la yuslimu wa la yakhbiru. At muslim, han er en bror for en muslim. Han overgiver ham ikke, og han forlader ham ikke blive tabt. Og Prophet sallallahu alaihi wasallam herovre, han har ikke talt om en mu'min, den troende. Han har talt om en muslim. Det vil sige, der gælder blandt andet hvem? En mubtada, og der gælder blandt andet al-asi. Det vil sige, det gælder syndig. Det vil sige, den gælder blandt andet dem, som begår fejl og noget forkert. Og lige meget hvor grov fejlen er, de har stadigvæk været. Så længe de er stadigvæk muslimer, så de har stadigvæk den ret. Og den her hadith, den er arm, den er generelt. Og der er ikke en anden bevis, som modsiger det. Udover det, der er sket i Sulh al-Hudaybiyah. Fredsprocessen mellem Prophet sallam og kuffar i Hudaybiyah. Hvor blandt de betingelser, som kuffar har sagt, og Prophet sallam har accepteret, at hvis en gissel løbet væk fra dem og vendt tilbage til Prophet sallam, så skal Prophet sallam aflevere dem tilbage. Men fuqahas holdning omkring det, det er fire. Den første, nogle siger, den er mansukh. Andre siger, den er specielt til Prophet sallam og ikke andre. Og en tredje, dem der siger, at det er kun tilladt under den højeste nødvendighed. Og andre siger, at den er gerne ret tilladt. Men de taler alle sammen med hensyn til hvem? Til imam, khalifa, hvor der er en islamiske stat. Og de taler ikke, og derfor det er en falsk krig, altså en falsk sammenligning, at sammenligne det tilfælde til dem, som bor under kuffar. Det vil sige, at de er under kuffars dominans. Og pludselig på det tidspunkt, man bliver bare overgivet. Man bliver, og det er kendt, at man bliver sat for en domstol, man bliver bedømt ifølge menneskelig lovgivning. Dengang man bliver bare taget som, og sat som en fængsel. Men i vores nuværende tidspunkt, det der foregår, at man bliver ikke bedømt ifølge sharia, man bliver bedømt ifølge menneskelig lovgivning. Og selve det, i selve det, man bliver, så bliver man behandlet automatisk uretfærdigt. Fordi der er ikke retfærdigt i menneskelig lovgivning. Der er retfærdigt kun i sharia. Og den undtagelse og ondt, når der er en undtagelse fra en general bevis, så må man ikke lave qiyas på den. Alle usulina er enige om, at man må ikke lave qiyas på den. Ellers du vil åbne døren for flere undtagelse. Altså plus, at selve qiyas, den er falsk. Og den modsiger også en af sharias formål, og det er, at islam tilkalder sig at befri gisler. Og at der må ikke være dominans fra en kafir overfor en muslim. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. At Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke tillade, at kuffar har en overvej overfor, har en ligesom dominans overfor, eller kontrol overfor, de troende. Og Prophet sallam, han siger, unsur akhaka zaliman mudhlima. Støt din bror, det er lige meget, han undertrykt, at det er ham, der undertrykker. Sahaba siger de, at han undertrykker, det forstår vi godt. Men hvordan er det, når det er ham, der undertrykker? Så siger Prophet sallam, at I holder ham væk fra det, det er en form for støt fra ham. Og Prophet sallallahu alaihi wa sallam siger, at hjælp hinanden til det, der er godt, og lad hjælpe hinanden til det, der er forkert. Og hvis manden kan ikke fjerne, stoppe en fra at behandle andre uretfærdigt, så må man ikke løse en fejl med en anden fejl. En sjette eksempel, at nogen siger til nogle nye studenter omkring at holde tur i havet, i de grønne have. Der hvor der er mange om sommer lægger sig nøgen. Parker, strande. Hvor man siger til unge studenter, og hvor de spørger, om de må godt tage til nogen side og lege, så siger man til dem, I tager og overvej, så det, hvis der er 50% over 50% så er det i orden, og hvis der er over 50% ulempe, så er det ikke tilladt. Og man siger sådan noget til unge mennesker i sådan en emne, som kræver stor viden, og i sådan en situation, hvor de er nøgne. Og det er klart, at det haram må ikke findes i sådan et sted. Og vi fortsætter senere, inshallah. Han bliver også sådan,